aamukahvilla. Aamupa hyvinkin, se iltaa viisaampi. Vaan mistä se viisaus tähän hätään otetaan, Henteri tuumailee raottaessaan silmiään. Aamu näyttää näyttäytyvän verhonrausta, toisesta sängystä kuuluu jykevää kuorsausta. Nousehan olemaan, Henteri yrittää kannustaa. Tai eipä taida kannattaa, maatkoon kaveri ainakin päänsä selväksi. Olemaanhan tässä pitää nousta, mutta pelkkä oleminen ei taida tässä tilanteessa riittää, Henteri tuumii. Jonkinmoiseen umpikujaan päätynyt yritys hoitaa hoidettavaksi annettua tehtävää tuntuu raskana niskassa. Onneksi vain se, Henteri ajattelee ja on tyytyväinen siitä, että ei tullut eilen illalla otetuksi sen enempää. Tilanne on mutkikas, on toimittava, mutta on toimittava oikein. Suunnitelman tekeminen vaatii ajattelutyötä ja ajattelun yrityskin tähän aikaan vuorokaudesta herättää Henterissä kahvintuskan. Mahtaakohan täällä kaupunkilaisilla olla oikeampaa kahvia kuin muualla vai minkälaista korvikkeen törkyä siellä alakerran kuppilassa mahtaisi olla tarjolla? Henteri aikoo livahtaa ulos, mutta tulee ajatelleeksi, että siihen nahkapulloon taisi jäädä jallua sen verran, että on parempi panna se piiloon, ettei sulo herättyään ensimmäiseksi riipaise siitä tukevia pohjia. Sitä saisi sitten paimentaa lopun päivää niin, että tehtävä venyy ja vanuu ja vaarantuu. Mihin sen laittaisi? Lukittava laatikko ei ole enää lukittava laatikko, vaan muistuttaa enemmänkin tarjotinta. Henteri päättää sujauttaa taskumatin sinne, minne se kuuluu, eli omaan taskuunsa. On siellä paremmassa tallessa. Henteri sulkee oven varovasti. Käytävä on hiljainen. Hän panee merkille, että vastaanotossa on tiskin takana eri henkilö kuin eilen. Olisikohan siitä apua? Se eilinen saattoi olla haistavinaan jotakin käryä, kun he joutuivat jankkaamaan siitä huoneen numerosta, niin että häneltä olisi ollut turha kysyä lupaa pistäytyä siellä suljetussa huoneessa, jonne menemisen poliisi oli kieltänyt. Jospa tämä ei tietäisi sitä kiellosta tai ei välittäisi, kun sille keksisi jonkin pätevän selityksen. Henteri reipastelee kerrokset alas ja menee haistelemaan kaupunki-ilmaa. Ei se tunnu sen savun hajuisemmalta kuin vastarannan ilmakaan. Henteri työntyy sarkan ovesta sisään. Eletäänpä nyt hetkinen kaupunkilaiselämää, Henteri tuumii, ja kahviksi kutsuttu kupillinen saa seurakseen nisun viipaleen. Ravintola on hiljainen. Vähät asiakkaat näyttävät kalustoon kuuluvilta, vaikka alkoholitarjoilua ei tähän aikaan olekaan. Ulko-ovesta pistäytyy sisälle asiakas, jonka Henteri mielessään luokittelee jokseenkin samaan kalustoon kuuluvaksi. Tyhjää tilaa on tarjolla, mutta tulija navigoi suoraan Henterin pöytää kohti. Lieneekö seurallista tyyppiä vai onkohan tämän vakiasiakkaan kantapöytä? Huomenta päivää, mitäpä kuuluu? Aamukahvilla. Aamu on ja kahvilla ollaan, tai mitä tämä liemi lienee, mitäpä itsellesi? Mitäpä tässä? Et taida olla vakiporukkaa tässä kuppilassa. No en. Tuolta hotellikerroksista laskeuduin katsomaan teitä paikallisia. Ja että minkälaiset aamukahvit ne on kaupunkilaisilla, Henteri selittää olemassaoloaan. Mistäpä sitten tähän kaupunkiin pölähdit? Rintamalta kotiutettuja maakunnan miehiä. Tuolta lähempää itärajaa, Henteri toteaa ja miettii pari sekuntia, minne päin tässä pitäisi viittoilla. Niiltä main, mistä teille vettä lasketaan tuohon Merikoskeen. Ai sieltä, vastarannan tienoilta. Mitenkä teillä siellä nyt? Vaihteeksi sakemanni poltti kylät ja ryssähiippailut rajan yli sormi liipasimella ja väki evakossa jossain tällä suunnalla. Näinhän se on. Vaan teiltä täältä saksalainen lähti ihan lemmessä kohti pohjoista ja kaupunki on ehjänä. Ehjänäpä niinkin, jos ei lasketa niitä muutamaa sataa taloa, jotka meni venäläisten viime talvisissa pommituksissa. Kyllä kai sinä näit, jos olet kaupungilla käynyt. Nyt siis kuitenkin Oulussa eletään ihan rauhan oloissa, jos ei lasketa sitä männäviikolla tässä talossa tapahtunutta kahakkaa, Henri Sonderaa. Oulun kahakka, hehe. Mistä sinä siitä olet kuullut? Eikö se ole vähän niitä hys-hys-juttuja? Ei kai se ihan hyssyttelyä ole ollut, kun on kuulemma hotellin irtaimistoa pantu pereiksi ja urakalla. Ja on ollut poliisia ja sotaväkeä pilvin pimein paikalla ja toistensa rinnuksissa. Ja putkaan on ihmisiä kyörätty raudoissa ja toisia ensiapuasemalle kokoon kursittaviksi. Näinkö sinulle on kerrottu? Joo, tämmöistähän se taisi olla. Minähän olin paikalla siellä 7. kerroksessa. Melko jytäkkäähän se oli. Viinaa kun otetaan vakavasti ja eri mieltä kun ollaan vielä vakavammin, niin päreitä siinä saattaa tulla ja paikattavaa. Miten sinä siellä mukana olit? Sotaherrojen ja virkaherrojen ryyppäjäisissä. Kumpia sinä olet? En kumpiakaan. Enkä herroja ollenkaan. Minä olen lehtimies, toimittaja, Kalevan toimittaja. Jaa, että ei mikään herra, vaan toimittaja, Henteri nauraa ja ajattelee, että tätä miestä hän kannattaa ehkä puhutella. Mistä sen tietää, mitä kaikkea se tietää, kun on täälläkin päivystänyt. Toimittaja katsoo kelloa ja huokaa. Tästä taitaa tulla pitkä päivä. Töihin pitäisi tästä kopeutua. Vaan kun niin päätä juilii, eikä ryyppyäkään saa moneen tuntiin. Tuli illalla otetuksi, hän tunnustaa. Vai semmonen tauti, mutta älä hän hätäile, sanoo Henteri ja taputtaa povitaskuaan niin kuin taputtaa mies, jolla on sydän paikallaan. Siirrähän se kuppisi tähän, niin laitetaan pieni liraus. No hetto, toimittaja sihahtaa. Mutta lirautappa varovasti, ettei kukaan huomaa. Eivät ne täällä niin ärhäköitä ole, mutta parempi varoa, kun on muitakin asiakkaita. Miehet juovat kahvia. Pienellä lirauksellakin voi olla taito tehdä tehtävänsä, jos se osuu oikealle kohdalle. Toimittajalla oli ehkä sellainen kohta. Täällähän oli kokous, tai olihan niitä useitakin eri kokouksia, toimittaja ryhtyy selittämään. Sotilaspuolella omansa ja siviilihallinnon isoja ja pienempiä herroja Vääkallon paikalta ja täältä ja Lapista ja sieltä teiltä päin, missä saksalaiset olivat lähdössä ja venäläisetkin siellä itärajalla tulleet yli. Ajattelen nyt tilannetta. Stalin uhkailee miehityksellä ja saksalaiset pitäisi internoida. Ja Kemiin ja Tornioon pitäisi hyökätä, ja Herranjumala, kaikkihan on ihan sekaisin, ja herrat kyräilivät toisiaan, että kuka on tapattamassa nuoria miehiä turhalla intoilulla, ja kuka on ryssän asialla ja provosoi venäläisten miehityksen. Joidenkin mielestä suomalaisten ja saksalaisten pitäisi vielä yhdessä karkottaa ensin venäläiset omalle puolelleen sieltä itärajalta. Ja sitten Mannerheim on sähköttänyt sitä ja tätä, ja Siilasvuo on ihan kohta tulossa ja aikoo panna hyrskyn myrskyn. Toimittaja huitoo ja hämmentää käsillään sekavaa tilannetta päivitellen. Eihän minua mihinkään niihin kokouksiin otettu eikä melkein mistään asioista saanut kirjoittaa, niin että minulle on ihan sama. Mutta ne kuitenkin päästivät sinne ryyppäjäisiin, missä sitä yksimielisyyttä sitten yritettiin edistää painimalla. Saattoi siellä olla joku saksalainen, olisikohan ollut joku tulkki tai yhteysupseeri ja sitten joku oli jonkun mielestä venäläisten vakoja ja sitten vielä tämä Herbst-manöver, toimittaja madaltaa äänensä melkein kuiskaukseksi. Se kuulosti olevan riitapukarien hampaissa ja kuulosti jonkinlaiselta tunnussanalta, eikä näyttänyt olevan väliä, oliko sen puolella vai sitä vastaan, turpiin tuli joka tapauksessa. Herbst-manöver, Henterin kieli tuskin kääntyy, mikä hörppöharjoitus se sellainen on. Älä helvetissä huuda sitä ääneen, joku voi kuulla, toimittaja hyssyttelee. Onko se jokin sotasalaisuus? Tarkoittaako se herpamanööveri sitä, että säkemannit jättävät viinavarastojaan sinne tänne perääntymisreitilleen, jotta meikäläiset ryyppäisivät itsensä hengiltä, tai rupeaisivat päissään ammuskelemaan toisiaan, tai eivät ainakaan pystyisi sotatoimiin entistä aseveljää vastaan? Henteri kuiskailee toimittajan korvaan ja lirauttaa samalla huomaamattomasti tervetullutta kurkunkostuketta tämän kahvikuppiin. Ihan nokkelia suomennoksia, toimittaja hymähtää, ja saattavat olla tässä tapauksessa vähän oikeansuuntaisiakin. Mutta kyllä tässä taitavat olla liipasimella paljon suuremmat asiat ja suuremmat poliittiset kuviot. Ajattelen nyt, minkälaisessa nahnikassa tässä ollaan suurvaltojen välissä. Mannerheim ja päämajan herrat, kenraalit, joukko-osastojen komentajat, hallitusherrat, poliitikot, kaikki ovat jotakin tietävinään, mutta tietävätkö ne edes toistensa touhuista? Näinhän se varmasti on, Henteri myöntelee. Mutta entäpä nämä pienemmät herrat, jotka ovat täällä olleet mukana ryyppäämässä ja painiharjoituksissa, niin kuin esimerkiksi se meidän vastarannan nimismies? Mahtaako sinulla olla havaintoja, oliko sellainen äijä näissä pidoissa? Enhän minä häntä tunne, mutta oli siellä yksi mies, jolta kyseltiin vastarannan polttamisista ja joka tuntui tietävän sieltä vetäytyvien saksalaisten aikeista ja kuulosti olleen mukana joissakin tapaamisissa venäläistenkin kanssa niiden liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Se oli varmaan se. Siltä kuulostaa. Vain pääsisikö tämä mahdollinen meidän edustajamme sitten mitaleille siinä loppuottelussa? Henteri kysäisee silmiään siristellen. No ei, kun minä luulen tai olen varmakin, kun nyt palautan sitä iltaa mieleeni, että hän oli yksi niistä muutaman miehen porukasta, joka lähti sieltä vähän ennen kuin se homma meni rytinäksi. Eivät olleet sotilaita, vaan sattoivat olla poliisimiehiä tai joitakin virkaveljiä, jotka varmaan aikoivat jatkaa keskinäisiä neuvottelujaan jossakin hiljaisemmassa paikassa. Tai menivät huoneisiinsa, tai jonkun huoneeseen jatkoille. Ja sitten vähän päästä täältä lähti solumaan äijiä jonnekin. Niistä en tiedä sen enempää kuin sen, että jossakin huoneessakin sitten oli rymistelty oikein kunnolla. Panitko merkille, että oliko tällä mahdollisella nimismiehellä asetta mukana? Asetta, herra nähköön. Tuskin siellä kenelläkään oli asetta, onneksi. Virkapukuisiaan siellä olivat niin upseerit kuin poliisit ja nimismiehetkin. Enhän minä niistä tiedä, enkä pannut merkille, että silläkään porukalla, joka ensin lähti, olisi ollut. Mutta nyt muistan, että jollakin heistä oli paperikassi. En kuullut, kilahteliko se, mutta se saattoi johtaa ajatukseni siihen, että he olisivat voineet olla aikeissa ryypätä keskenään jossakin muualla. Mutta miksi sinä tällaisia kyselet teidän nimismiehestänne? Mikä mies sinä itse oikein olet? Oletko poliisi tai joku apulaisnimismies tai etsivä? Ja mitä pirua sinä pistoolista kyselet? Onko tapahtunut jokin rikos? Onko joku ammuttu? Onko teiltä nimismies hukassa, toimittaja kauhistelee. Ei, en minä ole mikään sellainen henkilö, eikä tässä ole sellaisesta kysymys, vaikka itsekin ensin sitä ihmettelin. Minulle tässä ovat liipasimella paljon pienemmät asiat, Henteri helpottaa toimittajan tiedontuskaa. Tiristää nahkapullosta viimeiset pisarat hänen kuppiinsa, toivottaa hyvää työpäivää ja lähtee kiipeämään kohti Tervahovin hotellikerroksia. Täälläkö sitä vain maataan ja päivä on puolessa, Henteri päivittelee ovelta. Tämä viime silausta vailla oleva sota itsenäisyytemme säilyttämiseksi tässä ankarassa maailmanpoliittisessa tilanteessa vaatii meiltä vielä joitakin ponnistuksia. Hän on matkivinaan radiossa paasaavia poliitikkoja. Mikäs se nyt olikaan sen uuden pääministerin nimi? Eli ponnistelepa nyt ylös sängystä, niin haetaan se helkutin pistooli ja lähdetään ajelemaan kohti vastarantaa. Ja täyttä häkää, vaan sitä ennen saat mennä lämmittämään häkäpöntön, kun saat auton liikkeelle, käyt hakemassa jostakin pilkkeitä, koska ne taisivat huveta jo melko vähäksi. Ja sitten ajat auton tähän mahdollisimman lähelle ja varmistat, että se on lähtökunnossa heti kun tarvitaan. Ja että olet itse ajokunnossa, Henteri lisää painokkaasti. Entäpä itse, etkö itse aio olla? Totta kai olen. Olin vain äsken hiukan edustustehtävissä. Tapasin lehdistöä. Oli mielenkiintoinen haastattelu tuokio paikallisen sanomalehden toimittajan kanssa. Kuka helvetti sinua nyt muka haastattelisi ja mitä sinä sille muka sanoit? Ei kukaan minua haastatellut, enkä minä mitään sanonut. Minä haastattelin sitä toimittajaa. Sain siltä tarpeellista tietoa. Älä höpsi, kävit ryypyllä, haistaahan tuon jo monen metrin päähän. Älä itse puhu joutavia, saattoi tarttua haju siitä krapulaisesta toimittajasta. Haha, ja joitte sitten nahkapullosta meidän viimeiset viinantilkat. Nahkapullosta nahkapulloon kannatti juottaa, hölötti kaikenlaista tarpeellista. Näyttää kuule vahvasti siltä, että se meidän nimismies on ollut siinä porukassa, joka on tullut 7. kerroksen ravintolasta tuohon viereiseen huoneeseen tuttujen kavereidensa kanssa jatkoille. Ja sitten sinne on mahdollisesti tullut muitakin, ja sitten on todennäköisesti ruvettu neuvottelemaan käsin. Hänellä on saattanut olla ase mukana, ja hän on saattanut laittaa aseen sen huoneen pöytälaatikkoon piiloon turvallisuussyistä, ja mahdollisesti unohtaa sen sinne, ja on luullut panneensa sen tämän huoneen lootaan. Miten se sellaista saattoi tietää? Toimittajat tunkevat nokkansa kaikkeen, mihin ei pitäisi. Se oli ollut mukana siinä tappelun nujakassa, tai ainakin paikalla. Ainakin siellä 7. kerroksessa. Asetta hän ei ollut suoranaisesti nähnyt, mutta se on voinut olla nimismiehellä mukana ruskeassa kilisevässä paperikassissa. Ja koska se ei ole tässä huoneessa, sen täytyy olla siinä 12, ellei kukaan ole sieltä sitä löytänyt. Tai jos ne eivät ole hajottaneet pöytää niin, että laatikko on auennut. Jos se on ehjä, tarvitaan tätä avainta. Jos se ei toimi, tarvitaan uudestaan sitä sinun pistintäsi. Ja nyt meidän on vain mentävä hakemaan se pyssy sieltä ja häivyttävä täältä. On siinä vielä yksi mutka, se huoneen ovi. Rauhanomainen ratkaisu takaisi turvallisemman kotimatkan. Kotimatkasta puheen ollen se toimittaja mainitsi, että ei kannata ajaa ainakaan Pudasjärven kautta. Miksi ei, vaikka eipä me sitä kautta ajettaisi muutenkaan. En kysynyt, mutta jotenkin se liittyy johonkin manööveriin. Se kaveri sanoi sen jotenkin hienosti, Herbstmanöver. Niin se sanoi, ja että se loppuu, kun siilasvuo tulee tiistaina ja panee hyrskyn myrskyn. Täällä hotellissako? Älä hypise. Kemissä ja Torniossa. Tai ensin Pudasjärvellä, en minä tiedä. Selvä. Ei sitten mennä Kemiin, eikä Tornioon, eikä Pudasjärvelle. Mutta naapurihuoneeseen mennään, vaan entäpä se ovi? Henteri rauttaa huoneen ikkunaverhoa ja katselee ulos. Ikävä pilvinen syyspäivä. Letkunpuisto ei näytä kaupungin tapahtumien keskipisteeltä. Tapahtumat tapahtuvat jossakin muualla. Saksalaiset sotilaat ovat kaikonneet katukuvasta, ovat olleet poissa jo tovin. Ensin sovitun Oulujokilinjan pohjoispuolella, nyt jo matkalla kohti pohjoista. Oli ollut kuulemma varsinainen muutto Savotta. Tietäähän sen. Yli 200 000 sotajoukko tarvitsee hirveän määrän raskasta kalustoa ja kaikkea tavaraa, josta suuri osa lastattiin laivoihin Toppilan satamassa. Suomalaista työväkeä oli ollut satamatöissä ja kiire ja sekasorto melkoinen. oli kerrottu, että päivisin yhtä ja toista saattoi tippua kiireessä mereen. Yökaudet saatettiin sitten olla joukolla naaraamassa tavaraa parempaan talteen. Henteri on lähtötamineissa. Vähäiset tavarat on pakattu reppuvalmiina, sen kun hyppää saappaisiin. Kunhan sulo tulee ja tuo pilkkeillä tankatun ja rivakasti häkää puhkuvan auton lähtövalmiiksi hotellin eteen nopeaa poistumista varten. Suunnitelma on valmiina, teatteriesitys käsikirjoitettu. Henteri siis menisi respaan, maksaisi laskun ja luovuttaisi avaimen. Ollessaan juuri lähdössä Henteri kopeloisi kellotaskuaan ja huomaisi, että taskunaurista ei olekaan. On varmaan jäänyt huoneeseen. Hän pyytäisi virkailijaa antamaan vielä avaimen takaisin, että hän kipaisee hakemassa arvokkaan perintökellon. Juuri sillä hetkellä, kun hän olisi saanut avaimen käteensä, sulo saisi jonkin kohtauksen tai järjestäisi sellaisen tai sitten jotakin muuta niin tehokasta rytinää, että virkailijan täytyisi poistua tiskin takaa vähintään sellaiseksi siunaamaksi, että Henteri ehtisi pikaisesti siepata avaintaululta huoneen numero 12 avaimen, vaihtaa huoneen 13 avaimen sen tilalle ja syöksyä hakemaan sitä halvatun pistoolia. Hänellä olisi pöytälaatikon avain edelleen kellon vitjassa ja kello housun taskussa, niin että vitja ei olisi näkyvissä, koska kello muka olisi hukassa. Jos se avain ei sopisi lukkoon, laatikkoa olisi turha ruveta murtamaan, koska ei olisi enää mitään syytä olettaa, että pistooli olisi siinä laatikossa. Tehtävä saisi jäädä tekemättä, mutta jos avain sopisi, pistoolin täytyisi olla siellä. Hän ottaisi sen ja sitten vain kiireesti takaisin, huoneen avain takaisin ja liukkaasti ulos ja häkää putkeen. Suunnitelmat toimisivat täydellisesti, kukaan tuskin huomaisi temppua heti, ja jos se huomattaisiin myöhemmin, siitä tuskin tehtäisiin suurta numeroa. Jos huonetta käytäisiin tutkimassa, olisi vaikea tietää, mitä sieltä oli viety vai oliko viety mitään. Rikottua kalustoahan siellä kuului olevan ennestäänkin. Poliisia tuskin hälytettäisiin, virkailijaahan voitaisiin ruveta syyttelemään siitä, että hän huolimattomuuttaan päästi jonkun epämääräisen tyypin sotkemaan rikospaikkaa ja mahdollisia todisteita. Käsikirjoitus ei ole ihan jokaista kirjainta myöten valmis, ja se hiukan hermostuttaa Henteriä. Aiheutettavasta häiriöstä ei ole ollut sen tarkempaa suunnitelmaa kuin sulon suurpiirteinen huitaisu, että kyllähän sitten jotakin keksii, tekeytyy vaikka kuolleeksi, jos ei muuta. Henteri havahtuu siihen, että tuttu auto lipuu hotellin edustalle. Sulo näköjään vekslaa sen sellaiseen asentoon, että nopea lähtö on mahdollinen. Jättää moottorin käyntiin. No niin, näytös on valmiina alkamaan ja toiminta on sitten nopeaa, Henteri toteaa mielessään. Hän odottaa, että sulo ilmestyy tuossa tuokiossa ja ennen lähtöä vielä varmistetaan, että kaikki on reilassa. Minuutti, parikin kuluu, vielä toisetkin pari minuuttia. Missä mies kuhnailee? Tuliko jotakin ongelmia? Kohta käytävältä kuuluu jotakin liikettä, puhetta, hiljaista puhetta, sitten kova äänisempää. Miehen ja naisen ääntä, ne tulevat lähemmäksi. Henteri ei uskalla avata ovea, kun ei tiedä, mistä on kysymys. Hän painaa korvansa oveen kiinni, sitten hän kuulee, että viereisen huoneen ovea avataan avaimella. Mistä hitosta on kysymys? Seinän takaa viereisestä huoneesta kuuluu kolinaa, sitten sieltä kuuluu pientä ryskettä. Taas kuuluu jotakin puhetta, ovi kolautetaan kiinni. Henteri on ihmeissään. Ei uskalla mennä kuikistelemaan, mitä siellä tapahtuu. Huoneen ovelle koputetaan. Henteri menee varovasti avaamaan. Sulo repäisee oven selälleen ja työntyy nopeasti sisään. Työntää pistolikotelon Henterin kouraan ja karjaisee kuiskaten. pane se äkkiä reppuun, sitten mennään. Suunnitelmat muuttui. Nyt ei kerätä pelaamaan teatteria. Mitä nyt? Mitä sä teit? Henteri sähisee takaisin. Yhytin avuliaan siivoojan ja äkkiä kassan kautta ja taipaleelle. Auto on pihalla jo käynnissä. Miehet painaltavat käytävää puolijuoksua ja koettavat näytellä normaaleja kiireisiä hotelliasiakkaita siltä varalta, että ihmisiä sattuu tulemaan vastaan. Jaha, lähdössä siis. Niin, että asiat olivat siis hoidetuksi. Ette siis ole jäämässä toiseksi yöksi, virkailija vastailee tottuneesti omiin kysymyksiinsä vastaanotossa. Joo, menonkelkassa ollaan. Pitäisi vielä tämän valoisan aikana kerätä vastarannalle, Henteri toteaa asiallisesti. Ja Puolangan kautta ajatte. Niin, me teemme, se on varmaan sujuvin reitti, Henteri arvelee. Sillat paikoillaan, olivat ainakin tullessa. Lasku maksetaan. Virkailija toivottaa pokkana miehet tervetulleeksi seuraavalla kerralla. Ei ole näköjään tullut minkäänlaista hälyä, Henteri päättelee. Harhautusta. Reput takapenkille pilkesäkkien seuraksi. Sulo rattiin, Henteri viereen pönttömiehen paikalle. Häkää tulee hyvin. Moottori hyrrittää tasaisesti. Sulo nostaa varovasti kytkintä ja auto lipuu arvokkaasti Tervahovin edustalta kaupungin keskustan rauhallisen häkävetoisen liikenteen sekaan. Tilanne jotenkin kutkuttaa ja huolettaakin, mutta Sulo yrittää ajaa moottoria huudattamatta ja niin arkisesti kuin suinkin, että auto ei näyttäisi ainakaan pakoautolta. Eikä se varmaan siltä näytäkään. Ainakaan kukaan ei olisi viitsinyt lähteä sitä seuraamaan, sillä kuski mutkittelee keskustassa ensin yhteen suuntaan, sitten toiseen ja kolmanteen, niin että jos silminnäkijöiltä myöhemmin kyseltäisiin, niin tuskin saataisiin tolkullista vastausta tai arvelua, mihin suuntaan ja mitä reittiä tämä ajoneuvo mahdollisesti oli matkalla. Limingan tullissa Henterilläkään ei ole yksiselitteistä vastausta siihen kysymykseen. Mihin me oikein ollaan menossa, hän kysyy Sulolta. Me vähän harhautetaan, eksytetään mahdolliset takaa-ajajat. Tuskin meitä kukaan jäljittää. Mitä ne meistä? Kaikkihan on kunnossa. Paitsi Tervahovissa se yhden huoneen kalusto, mutta sehän ei ole meidän tekosia. No ehkä ihan vähän. Ainakin sen ryskeen perusteella, mitä sieltä kuului. Ja ehkä sen toisenkin huoneen kalusto jäi vähän rempalleen, Henteri pohdiskelee. Parempi kuitenkin varalta vähän harhauttaa sulotuumia, varsinkin kun sinä menet hölöttämään sille portsarille, että vastarannalle ajetaan ja Puolangan kautta mennään. Niinpä menin sanomaan, Henteri myöntää, kun arvelin, että sinä joka tapauksessa haluat harhauttaa. Vai niin sinä arvelit, Sulo tuumaa sanojaan venytellen ja vilkaisee Henterin arvoituksellista ilmettä. No saatana, taidat olla tosissasi, kun että harhautetaanpa sitten oikein kunnolla. Ei ajeta vastarannalle eikä Puolangalle eikä sinne päinkään, ainakaan tänä päivänä. Pyöräytetään vaikka Ruukin ja Paavolan kautta, Sulo nauraa ja polkaisee kaasua niin raskalla jalalla, että joku olisi voinut panna sen merkille, jos olisi ollut näkemässä. Käväisteen katsomassa, miten vastarannan evakot siellä pärjäilevät. Koivikot ovat paikoin keltaisena, paikoin jo melkein paljaina. Hyvässä kelissä lasketellaan kohti etelää. Pilkkeitä riittää, häkä lennättää autoa. Helpottunut mieli jouduttaa matkaa. Pohditaan, montako pysähdystä vaadittaisiin ennen Paavolaa. Silti Henteriä mietityttää vielä vähän se, menikö kaikki kuitenkaan niin mallikkaasti, että heidän peräänsä ei Oulussa kyseltäisi. Miten sinulla kävi sen siivoojan kanssa? Miten sinä hänet yhytit? Ja ihanko hän kyselemättä suostui sen oven avaamaan? Entäpä jos hän arveli, että siinä olisi jotakin hämärää? Ja entäpä jos hän on mennyt saman tien ilmoittamaan, että sinä kävit siellä ja kovistelit aukaisemaan oven? Hän vain sattui tulemaan vastaan siinä käytävällä kaikkineen luutuineen ja ämpäreineen, ja minä päätin piruuttani kysyä. Ajattelin, että siinä on pienempi riski kuin sen sinun teatterikappaleen esittämisessä portsarille. Enkä minä edes kovistellut, Sulo vähättelee. Ei tarvinnut pelotella. Minä vain sievästi pyysin, että hän avaisi sen oven, kun minulla oli jäänyt sinne jotakin silloin, kun siellä rymisteltiin. Eihän se minua tuntenut eikä voinut tietää, että en ole ollut silloin mailla eikä halmeilla. Hän yritti kyllä vähän malliksi vastustella, että ei hän saisi päästää sinne ketään, mutta minä sanoin vähän hys-hys, että minulla jäi viinapullo sinne piiloon ja että sitähän ei poliisille jätetä. Hän ymmärsi asian ja avasi oven ja minä kävin siellä sisällä vain potkaisemassa sen laatikon hajalle, otin pistoolin ja pistin sen poveeni. Vilautin hänelle taskumattia, iskin silmää ja kiitin kauniisti, niin että se asia on selvä. Mutta sanoin minä vielä hänelle, että ei kannata puhua kenellekään, kun sitten saatetaan ruveta häntä syyttämään siitä oven avaamisesta. Henteri nyökkäilee hyväksyvästi. Ja jos siitä olisit kyse tullut, niin olisit saattanut sanoa, että pyysit avaamaan sen huoneen 13, mutta erehdyit ovesta, kun et osaa lukea, etkä tunne numeroita. Tunnelma vähän kevenee, ajetaan, lyhenee se matka ajamallakin, eikä vain puhumalla. Jonkin ajan kuluttua Henteri avaa toisen jo taakse jääneen huolenaiheen. Kuulehan, entäpä jos tämä siivooja ei olisikaan osunut sinun eteesi ja me olisimme joutuneet sen kappaleen näyttelemään, niin minkälaisen häiriötilanteen sinä olisit keksinyt sen portsarin hämäämiseksi, kun sä sanoit, että sinä vain keksaisit jotakin? Oliko sinulla jotakin käsikirjoituksen alkuakaan? Oli toki, ja hyvä suunnitelma olikin. Se kuolleen miehen konsti. Sitä olisi vain pitänyt vähän soveltaa. Siinä aulassahan oli yleisökäymälä sellainen, jossa oli oikein vesivessat, pari erillistä pyttykoppia ja kusiputka. Minä olisin mennyt sinne muina miehinä ja hetken päästä nostanut metelin, että siellä istuu pytyllä kuollut mies. Olisin varmasti portsarille tullut kiire tulla katsomaan tilannetta. Minä olisin pukannut sen äijän sinne koppiin ja sanonut, että jos inahtaakaan 10 minuuttiin, niin siellä tosiaan istuu kuollut mies. Tunnelma kevenee niin, että miehet nauraa höröttävät. Olisi sinun kannattanut istuttaa se sinne vaikka puoleksi tunniksi, niin ei olisi tarvinnut pitää niin kiirettä tämän harhauttelemisen kanssa. Matka jatkuu, matka lyhenee. Miten tuonkin voi sanoa noin ristiriitaisesti, Henteri mietiskelee, katsellessaan maiseman vaihtumista toiseen samanlaiseen maisemaan. Ei laaksoa, ei kukkulaa, hän ajattelee vielä yksitoikkoisen ajatuksensa jatkoksi. Ja siksi toisekseen hän mietiskelyn päätteeksi havahtuu avaamaan uuden keskustelun. Minä olen kyllä ruvennut epäilemään ihan joutavaksi koko puhetta siitä, että poliisi on sulkenut sen huoneen. Mitä ne siellä mukaan enää tutkisivat? Ne, jotka olivat siellä rymistelleet, on viety pois ja käytetty paikkausta tarvitsevat lääkärillä paikattavana ja pidetty selviämistä kaipaavia sellissä sen aikaa, että ovat selvinneet ja aamulla on lyöty kättä päälle. Isoja herroja siellä on ollut, ehkä ei kaikkia välttämättä siinä tappelun nujakassa, mutta ainakin siinä kokouksessa, jonka päälle ryyppäjäiset on pidetty. Armeijan kalunaherroja oikein, poliisin nappiherroja, keskisuuria herroja ja pienempiä nilkkejä, siviiliherroja maaherroista nimismieheihin ja muita muihin koppalakkeihin. Ja kuntien ja kaupunkien herroja. Ja päättäjiä varmaan kansanedustajista lähtien, jos ei suorastaan ministereitä. helkutti, ja kun ne nyt toisiaan rupeaisivat sakottamaan tai käräjille viemään jonkun mustan silmän takia. Isommista asioista siellä on ollut kysymys. Siitä manööveristä siellä on puhuttu. Mutta oikeasti siellä on vedetty nyrkit sojossa koko Suomen sodan jälkeistä poliittista linjaa. Yritetty tingata toinen toisiltaan, että miten tässä koko maailman kahinassa Suomen kävi ja mitä tässä loppunäytöksessä vielä tulee tapahtumaan. Että menikö syvin vai matalin, hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti. Ja on yritettävä uskotella toinen toisilleen ja itse kukin itselleen, että hyvin menee, herrat painii. Henteri hymähtää omalle ajatukselleen ja alkaa rykiä niin, että on veivattava ikkuna auki ja sylkäistävä räkämalli tuuleen. Vaan varmoja vastauksia ei taidettu näillä käräjillä saada. Loppulitviikissa saattaa päätösvalta olla vielä näitä meidän herroja isommilla herroilla, Henteri päättää päättelynsä.
Ajetaan. Pidetään taukoa, kohennellaan häkäpönttöä, lisätään pilkkeitä, ajetaan taas. Ruvetaan olemaan aika lähellä matkan loppupäätä. Henteri kopeloi kellotaskuaan. Kello, hän hätkähtää. Muistaa sitten, että sehän ei ollut omalla paikallaan sen avainjutun takia. Hän kaivaa kellon esille housun taskusta. Mehän eletään ihan virka-aikaa vielä. Siitäpä muistankin, että pitäisiköhän meidän soittaa nimismiehelle, että tehtävä melkein suoritettu ja pistooli tallessa ja käskyn mukaan hienovaraisen salakähmäisesti on toimittu. Eiköhän tältä kylältä jostakin löydy puhelin, josta voi soittaa. Älä helkutissa rupea nimismiehelle soittelemaan. Sehän on niin hätäinen, että määrää sinut heti sinne kääntämään keulan kohti vastarantaa. Et kerkeä edes lapsia laskemaan. Ja jos sinä joudut tänä iltana lähtemään, niin minultakin menee tämä mukava kyyti, jolla kerettäisiin vastarannalle ihan yhtä hyvin huomennakin. Tai vaikka ylihuomenna. Minullahan sinne ei varsinkaan ole mitään kiirettä, mutta olen aikeessa kuitenkin lähteä sinne katsomaan, että missä kunnossa kotimökki lienee Sakemannien jäljiltä. Niin, että jätän nyt ainakin huomiseen se soittaminen. Onhan se niinkin, Henteri myöntelee. Mutta onko sinulla edes tarkkaa osoitetta, missä se sinun porukkasi asustaa? Ei ole muuta tietoa kuin se talon nimi ja että se on ihan kylän pinnassa. Varmaan kuka tahansa vastaan tuli ja saattaa neuvoa. Mutta jos me tehdään niin, että minä heitän sinut sinne oman joukkosi majapaikkaan, kun sinä kerran tiedät tien sinne, minä etsin sitten oman sakkini ja tulen sitten aamulla sinua hakemaan. Määränpään lähestyessä mieliala autossa tuntuu kevenevän ja hyvä mieli saa evakkotalonkin näyttämään Henteristä ystävälliseltä. Iltapäivä on hiljainen, kun he kaartavat pihaan. Ulkosalla ei juuri sillä hetkellä näy ketään, vaikka talo pursuaa väkeä, omia ja vieraita, aikuisia ja varsinkin lapsia. Sisältä kuuluu lasten mekastusta. Henteri koputtaa ovelle. Olemattomalla ei ole kohtaloa. Janne on jo tovin aikaa sitten lakannut kiinnittämästä huomiota kohtalon jaaritukseen ja on keskittynyt kuuntelemaan hiljaisuutta. Puheiden vaiettua hiljaisuutta tuleekin nyt tuutin täydeltä. Kuulostaakohan olemattomuus tältä, hän ajattelee. Janne on puhetta kuunnellessaan pidättänyt henkeään, eikä puhekumppani ei olemassa olevana, ei fyysisenä olemattomuutena tietysti hengitä muutenkaan. Janne on tyrmistynyt ja ymmällään. Tuulen hiljainen humina on vaiennut ja tuntuu siltä, että aallotkin ovat pysähtyneet kuuntelemaan äänettömyyttä tai odottamaan puheen mahdollista jatkoa.
Puhekumppanin johdattelun jälkeen menee tovi ennen kuin Janne saa oijotuksi rypistyneitä ajatuksiaan sen verran, että saa edes jotakin sanotuksi. Voi on ensimmäinen äänähdys, jonka hän saa suustaan. Voi, jos me kuolevaisetkin olisimme saaneet tuollaisen älynlahjan ja tuollaiset loogiset kyvyt, hän uskaltaa ironisoida. Pitäisikö meidän päätellä tästä sinun pöhköstä päättelystäsi, että kaikki syntymättömätkin tai tarkennan saman tien pilkunnussijoiden varalta, että tarkoitan aivan siittämättömiäkin, eli fyysisesti täysin olemassaolonsa alkua vailla olevia, olisivat kuitenkin jollakin idean tasolla olemassa ja vieläpä jossakin tuntemattomassa olevaisuudessa suremassa syntymättömyyttään ja harmittelemassa olemattomuuttaan. Luulen kuitenkin, että jos minä olisin olosuhteiden pakosta jäänyt syntymättä, niin en minä olisi missään suremassa jäämistäni sotaorvoksi jo ennen tapahtumatta jäänyttä syntymääni, eikä kukaan muukaan olisi tiennyt surra sitä, että minua ei ruvennut kuulumaan tähän elämään ja tähän erinomaiseen olemassaoloon. Janne luettelee ja taivuttelee toisella kädellä toisen käden sormia, ikään kuin laskeakseen, kuinka mones kierros tässä tolkuttomassa kehäpäätelmäketjussa on menossa. Niin että aivan yksi hailee hän lopettaa. Janne katselee kohtaloa, joka näyttää entistä valjummalta. Paitsi että, Janne aloittaa uudestaan miettiväisenä, paitsi että hittosoikoon olisihan joku voinut tietää. Sinä, joka sanot olevasi minun oma kohtaloni, olisit voinut tietää, että eipä minua olisi, eikä tulisi, eikä minua varten tarvittaisi mitään kohtaloakaan. Miten minun olematon mieleni olisi tuollaisen olemattomuuden pystynyt luomaankaan? Hah. Mihin sinua olisit tarvittu? Ei mihinkään. Olisit jäänyt tarpeettomana olemattomaksi. Mitä siihen sanot, kaiken tietävä? No nyt tämä keskustelu vasta lähtikin menemään väärille raiteille, ellei suorastaan raiteiltaan, kohtalo ajattelee, mutta ei sano mitään. Janne ajattelee ja sanoi sen ääneen niin, että hänen keskustelukumppaninsa hätkähtää. Tässä aikuinen mies keskustelee syvällisiä mielikuvitusystävänsä kanssa ja kokee eksistentiaalista tuskaa kuvittelemalla sitä, kuinka ankaraa eksistentiaalista tuskaa hän kokisi, jos hänen kohdalleen olisi sattunutkin olemassaoloa paljon todennäköisempi mahdollisuus, eli olemattomuus. Mistä tämä kertoo? Itsekkyydestä, itsekeskeisyydestä, kypsymättömyydestä, lapsellisuudesta. Tai ei lapsellisuudesta. Lapsenkin ajattelu on kehittyneempää, aikuisempaa, moraalisesti arvokkaampaa kuin tämä jahkailu, joka implisiittisesti vaatii omakseen olemassaoloa, mutta ei ajatustakaan siitä, mihin olemassaolo voisi olemassa olevaa velvoittaa. Kuuntelepa, kuinka paljon kypsempää ja eettisesti korkeatasoisempaa pohdiskelua minun oma alakouluikäinen lapsenlapseni esitti omassa spontaanissa pohdinnassaan. Olen kuvitellut, millaista olisi, jos minua ei olisikaan olemassa. Jos en olisi syntynytkään, se olisi surullista. Silloin minun parhaalla ystävälleni Juha Anterolla ei olisi yhtään ystävää. Ei ainakaan parasta ystävää. Herbstmanöver. Vastarantaan, kiitos, Henteri sanoo, oikaisee kinttunsa apumiehen jalkatilaan ja nojautuu mukavasti selkänojaa vasten. Ihmisten aikoihin on aamulla päästy taipaleelle, hyvästit on jätetty, ne kirpaisevat vähän Henteriä, jonka olisi niin kovasti toivottu jäävän vielä huomiseenkin ja ylihuomiseen, tai mieluiten siihen saakka, että kaikki saisivat yhdessä palata kotiin. Eväillä ja pilkkeillä on varustauduttu ja hyvällä mielellä on lähdetty ajamaan. Ouluun ei juuri nyt tee mieli poiketa. Matkaa ja mutkaa tulee riittävästi joka tapauksessa, vaikka suunnataan suorinta mahdollista reittiä toissapäiväisille tulojäljille. Henteri on kaivanut reppunsa pohjalta esiin pistolikotelon huomattuaan, että ei ole tullut tuossa tohinassa edes tarkastelluksi, minkälaista asetta oli pitänyt niin suurella vaivalla lähteä takkusten takaa hakemaan. Henteri avaa kotelon ja vetää esiin parabellumin. Ajetaan, ei tarvitse pyssyn kanssa huitoa, sulovitsailee. Näkyy, että Henteri ei taida olla kovinkaan tottunut käsiaseen käyttelijä. Katsotaanpa nyt, mitä erikoista tässä mokomassa sitten on, kun tämmöinen reissu jouduttiin sen kanssa tekemään, Henteri toteaa ja kääntelee pistoolia käsissään. Kyllä tämä näyttää sen verran tutulta, että olen minä nähnyt tämän nimismiehellä. Mutta mahtaneeko tämä ollakaan varsinaisesti virkaherran virka-ase vai onko tullut käydyksi kauppaa aseveljen kanssa, hän aprikoi. Varohan vähän, Sulo varoittelee. Sehän saattaa olla latingissa. Henteri kääntelee asetta ja keksii, miten lippaan saa pudotetuksi pois. Lippaassa on panokset. Hän vetäisee lukon auki ja toteaa, että pesä on tyhjä. Henteri päästää lukon takaisin eteen, kääntää piipun suun nenänsä kohti ja nuuskaisee. Ei tällä ole ainakaan ihan äsken ketään murhattu, hän päättelee ja loksauttaa lippaan paikalleen. Mitään erikoista pyssyssä ei näyttäisi olevan. Henteri tarkastelee koteloa. Sen läpän sisäpuolelle on kirjoitettu kosmoskynällä nimismiehen nimi. Pyssy kuin pyssy, Henteri toteaa ja sujauttaa aseen koteloon. Tai ei sujautakaan. Jokin kotelossa vastustaa niin, että ase ei sinne mene suosiolla. Mitä? Säilyttääkö se likaisia sukkiaan pistoolikotelossa? Vai rahojaan? Henteri kopeloi kotelon sisustaa ja saa vedetyksi ulos rullalle kierrettyjä papereita. Muistilehtiön sivuja. Käsin kirjoitettua tekstiä. Näyttivät muistiinpanoilta jotakin virka-asioita, Henteri arvelee. Kyllä tämä nimismiehen käsialaa periaatteessa näyttäisi olevan, mutta on tämä melkoista sekasotkua ja sellaisia harakanvarpaita, että ei tahdo sanoista selvää saada. Olisiko kirjoittanut humalapäissään vai kiireessä tai jossakin huonossa tilanteessa, pieni lehtiö polven päällä. Nämä ovat varmaan jossakin kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja, tehtäviä, toimenpiteitä, nimiä, pelkkiä sukunimiä tai nimikirjaimia. Isoja herroja näyttäisi olevan. Joku sanoi sitä, toinen sanoi tätä, vastusti, kannatti. Puheenvuoroja, päivämääriä, ei tästä mitään tolkkua saa, kiireessä tehtyjä, on lyhennyksiä, sivhal teht, sitten on numeroita ja numeroituja kohtia, evak, mieliala, vai onko tämä mielikuva vai miehitys, ja tässä rysvalvkom, ja kuulepa tätä. Tämä on melkein alussa, mutta en äsken saanut siitä selvää. Herbstmanöver. Se on kuule se, tai niin, kyllähän sinä sen tiedät. Entäpä tämä? Salpit, ei mit pap. Salpit, ei mit pap, Henteri toistaa, eikä voi olla hörähtämättä. Mitähän tuo salakieli mahtaisi tarkoittaa? Salassa pidettävä, ei mitään paperille. Oikein paperille kirjoitettuna. Ei perhana, pidetään tauko. Eihän tässä tahdo pysyä enää tiellä. Ja lisätään pilkkeitä. Pönttökin on hyytymässä. Sulo kähisee, kun naurultaan pystyy. Onkin aika taas ruokkia häkäpönttö. Samalla on hyvä ottaa einettä itsekin.
Niin siinä on varmaan käynyt, että on pidetty jotakin kokousta tai käskynjakoa ja kaikki on ollut niin salaista, että muistiinpanojakaan ei olisi saanut tehdä. Ja niinpä nimismies kirjoittaa muistiinpanoihinsa, että ei mit pap. Ei ihme, että halusi varoa, että pyssy koteloineen ja papereineen ei joudu omille teilleen. Mistä sen tietää, mihin se olisi saattanut joutua, kun tällaista aikaa eletään. Vaikka rysvalv.com. Ja siellä on vaikka mitä nimiä ja vaikka mitä mielipiteitä. Siinähän olisi saattanut aiheutua seurauksia. Mistä sen tietää, mille mallille maailma tästä sekavasta tilanteesta on kääntymässä. Mutta nyt ovat salaiset paperit tallessa ja pysyvät, ellei sitten olisi parempi ratkaisu pistää ne tuohon pilkkeiden sekaan häkäpönttöön, niin eivät ainakaan joudu väärin käsiin, Sulo ehdottaa. Ei, ne viedään käskyn mukaan nimismiehelle, jolle ne kuuluvatkin, Henteri sanoo jyrkästi. Mistä sen tietää, mitä tärkeää niissä on, kun ei tässä pysty kaikkea tulkitsemaan, kun käsiala ilman lyhenteitäkin on yhtä salakirjoitusta. Tien päälle sitten, eihän tästä enää ole kuin parikymmentä kilometriä siihen, mistä lähdettiin. Henteri pyöräyttää paperit rullalle ja työntää ne pistoolikoteloon samalla tavalla kuin ne olivat olleetkin. Ahdasta on, pistoolia ei tahdo saada paikalleen runttaamatta papereita lopullisesti. Hän ottaa paperit pois ja tunkee ne taskuunsa. Henteri panee aseen koteloon ja sujauttaa sen istuimen alle. Sulo kolistelee häkäpönttöä ja arvelee, että sillä latingilla päästään perille asti, vaikka Sonnikosken siltaa ei vielä olisi korjattukaan ja jouduttaisiin menemään kiertotietä. Siirryppä Henteri sinä loppumatkaksi rattiin, niin saat sitten ihan itse omakätisesti palauttaa nimismiehelle tämän auton ja sanoa, että kiitos lainasta. Ja voit tässä ajellessasi keksiä hyvän kertomuksen siitä, miten sait tämän ajoneuvon haltuusi. Minun ansioitani auton takaisin saamisessa sinun ei tarvitse erityisesti korostaa. Mieluummin ei mainita ollenkaan, jotta ei tule turhia kysymyksiä ja kuulusteluja. Voidaan varmaan tehdä ennen kylälle ajoa sellainen pieni mutka, että heität minut kotimekin tienoille, niin pääsen katselemaan, että onko siellä tehty tuhoja ja pystyykö siellä evakkoperhe asumaan, kun tilanne tästä selviää ja paluulupa annetaan. Ajetaan, mutta ei sinun nyt niin vaatimaton tarvitse olla. Kyllä me voidaan kertoa asiat niin kuin ne ovat, ja sinä voit ilman muuta pyytää jonkinlaista löytöpalkkiota tämän auton löytämisestä. Jos sinä olisit jättänyt tämän sinne Hyrynjärven asemalle, niin varmaan joku toinen vielä pahempi roisto olisi käynyt sen sieltä nappaamassa, Henteri naureskelee. Tai sitten joku valpas ja rehellinen ihminen ja kunnon kansalainen olisi pannut merkille kadonneen ja etsityn ja peräänkuulutetun auton ja olisi ilmoittanut siitä tai olisi vaikka itse palauttanut sen vastarannan nimismiehelle, Henteri jatkaa tulittelua. Älä nyt yhtään vittuille siitä auton ottamisesta, niinhän minä juuri aioinkin tehdä ja ajaa tämän heti miten vastarantaan. Olinkin jo yli puolivälissä ja olisin varmaan jo eilen kopeutunut kiepauttamaan sen mutkan kautta vastarantaa asti. Vaan oliko sinun pakko tälläytyä siihen paikalle ja ruveta puhumaan Oulun reissusta? Sinähän tässä suurempi roisto olet, kun tulit siihen kesken kaiken ja ihan omaa huolimattomuuttasi myöhästyit siitä linja-autokyydistä ja rupesit vinkumaan, että pyöräytetäänpä tuolla virka-autolla mutka Oulun kautta. Niin että jos tässä syyllisiä ruvetaan etsimään, niin kohta istua napotetaan nimismiehen pottukellarissa vierekkäin kuin ukulin pojat kelopetäjän oksalla, Sulo höröttää. No, nyt ei enää tehdä turhia mutkia, vaan ajetaan suoraan nimismiehen rappusten eteen ja töräytetään tööttiä, että täältä tulevat tuhlaajapojat kaupunkireissulta ja on pyssyä ja on autokin. Ja vieläpä paperiakin, mutta mitäpä arvelet,
Olisikohan ne pioneerit saaneet korjatuksi sitä Sonnikosken siltaa sen verran, että siitä pääsee ajamaan. Eihän siinä ole iso homma nostella lankut paikalleen ja hommata jostakin uusia koskenviemien tilalle. Ajetaan sinne ja katsotaan. Jos tulee stoppi, niin kierretään sitten. Meidän pitää sitten kääntyä seuraavasta risteyksessä. Se on edessä ihan kohta, Henteri toteaa. Ajetaan, käännytään risteyksestä, ohitetaan pysähtymättä paikka, josta lähdettiin, sekä partion leiripaikka. Samaa maisemaa, kankaita, soita, mäkiä, kuoppaista tietä. Mahtaakohan se minun pyöränrakkine olla tallessa vai onkohan pojat saaneet sen kumin lopullisesti hajalle, kun ovat kuitenkin raskainen reppuineen lastanneet siihen kohtuuttoman kuorman enterituumiin. Äkkiä hän havahtuu ja hiljentää vauhtia. Mitä nyt? Viittomakieltä. Katohan. Tuolla pitkän suoran päässä kankaan laidassa. Siellä on jotakin liikettä. Onko siellä jalkamiehiä? Kaksi miestä ainakin näkyy. Hei, minusta näyttää, että niillä on aseet. Kiväärit käsissä. Pysäytäpä auto, niin katsellaan vähän. Mistä sen tietää, mitä siellä on? Onko joku tarkastuspiste? No nyt niitä miehiä ei näy. Onko siinä mutka vai menivätkö metsään, kun näkivät auton? Näin kaukaa ei selvästi nähnyt. Sotilailta ne kyllä näyttivät, tai poliiseilta. Mutta mitä ne nyt olisivat kiväärien kanssa jahtaamassa? Olivatkohan ne varmasti suomalaisia, Henteri aprikoi. Ettei vain venäläinen ole ruvennut partioimaan jo näin kaukana. Karkulaisia, hiippareita, saksalaisia. Piruko niistä tietää. Tai hitto, jospa ne sinun tuomat pojat ovat edelleen täällä tien varressa, vaikka niidenhän oli määrä siirtyä jo toissapäivänä vastarantaan. Varmistelevat täällä mukaan jotakin, vaikka pitäisi olla siellä siltaa korjaamassa, että me päästään ajamaan komeasti yli Sonnikoskesta. Tai ehkä ne ovat juoneet ne sinun antamat viinat ja hoippuvat hulluna humalassa. Ja ovat eksyneet. Kuinka monta pulloa sitä oli? Mitäpä jos sinä lähtisit metsän kautta hiippailemaan ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu ja mitä ne ovat miehiään, sinulla kun on sellaisista kokemustakin sulo irvistelee. Älä höpötä joutavia. Tässä on välissä avonainen suo eikä minkäänlaista näkösuojaa. Saisi kiertää kilometrikaupalla. No perhana, pitikö noiden nyt tuohon laittautua? Keitä sitten lienevätkin? Vähän epäilyttävältä näyttää. Tähänkö me nyt jäätiin jumiin, vai pitäisikö meidän kääntyä takaisin? Siitä sitä vasta mutkaa tulisi, sulo pohtii. Mitä me tehdään? Lähdetään ajamaan ja katsotaan, mitä tulee vastaan. Mutta ota sinä se pistooli kotelosta ja pidä sitä varalta valmiina. Mutta älä pidä näkyvillä. Sulo ottaa aseen, vetää panoksen piippuun, varmistaa ja pistää pyssyn pusakan suojaan. Henteri työntää vaihteen päälle ja nostaa kytkintä. Lähdetään liikkeelle hissun kissun. Tarkkaillaan edessä avautuvaa tietä ja sen reunoja ja maastoa valmiina reagoimaan, jos jotakin outoa ilmaantuu. Mitään outoa ei näy. Päästään suon yli. Noustaan loivaarinnettä ylemmäs. Tiessä on mutka. Henteri ajaa hitaasti. Miehet kurkkivat ja tarkkailevat. Ei ketään. Yhtäkkiä eteen ilmaantuu mies kuin tyhjästä. Hyppää tiepuolesta kiven takaa. Ryssä perhana sulolta tulee kuin selkäytimestä. Suikkalakki on neuvostoliittolaisen sotilaan asepuku. Ei epäilystä siitä. Nuori poika, mutta asetta ei näytä olevan minkäänlaista. Ei kivääriä eikä pienempääkään asetta. Mies näyttää viittovan autoa pysähtymään. Henteri polkaisee jarrut pohjaan. Sora karahtaa. Auto pysähtyy parin metrin päähän miehestä. Pysähtynyt hetki. Miehet tuijottavat toisiaan, kaikki kolme. Kukaan ei vähän aikaan uskalla liikahtaakaan. Ei tehdä varomattomia liikkeitä. Venäläinen näyttää säikähtävän huomattuaan sulon päällä olevan asepuvun, vaikka mies ei kovin sotilaalliselta näytäkään. Hän nostaa käsiään ylemmäksi ikään kuin ilmaistakseen rauhallisia aikeitaan. Sitten hän alkaa viittoilla toisella kädellä auton tulosuuntaan ja toisella kädellä vastakkaiseen suuntaan. Oulu, Kajaani. Näyttää olevan eksyksissä tai näyttelee sellaista. Nyt ei mennä halpaan sulomumiseen. Niitähän oli ainakin ne kaksi, jotka nähtiin. Toisen täytyy olla jossakin lähellä. Varmaan jossakin kiven takana pyssyn kanssa vahtimassa ja valmiina ampumaan, jos tilanne niin vaatii. Haluavat nähdä, onko meillä aseita. Mistä sen tietää, mitä aikovat? Ovat varmaan karanneet yksiköstään. Ehkä ne yrittävät antautua tai loikata tai yrittävät kaapata auton. Mutta missä se toinen on? Nyt olisi hyvä osata jotakin kieltä, että saisi selvää, mitä ne tahtovat. Perhana, kun ei otettu matkaan sitä sinun innokasta ylikersanttiasi, Henteri kuittaa. Siltähän luisti Saksat ja Venäjät. Jotakin tässä on tehtävä, Sulo toteaa. Ota sinä tuo, hän sanoo ja antaa pistoolin Henterille. Mutta älä rupea hosumaan sen kanssa, jos ei ole pakko. Etteivät rupea syyttämään meitä aselevon rikkomisesta. Sulo avaa oven ja könyää ulos autosta. Ruvetaanpa sitten mekin viittilöimään. Sulo seisoo keskellä tietä ja osoittaa Oulun suuntaan Oulu-sanalla ja mallaa samalla, miten risteyksestä on käännyttävä. Samalla tavalla hän myöntää Kajaanin löytyvän jostakin sieltä vastakkaisesta suunnasta. Saman tien hän varmuuden vuoksi viittilöi myös Helsingin ja Moskovan summittaisen sijainnin, kun hän jatkaa opastusta myös Tukholmaan ja Berliiniin sekä Amerikkaan. Neuvostosotilas ei jaksa pysyä totisena. Mutta Sulo ottaa jyrkemmän ilmeen ja jatkaa sormi pystyssä ja suuntaa sen kohti sotilasta. Yksi tavaris. Sulo nostaa kaksi sormea pystyyn ja osoittelee kysyvästi eri puolille. Kaksi tavaris. Naapurin ilmeestä näkee, että hän ymmärtää kysymyksen. Tuskin havaittavasti hän osoittaa pään heilautuksella tien vasemmalle puolelle. Henteri nousee autosta pistooli kädessä. Hän ei pidä sitä uhkaavasti eikä osoittele sillä mihinkään. Pitelee sitä vain niin, että ykköstoveri näkee, että se on hänellä kädessään ja liikkuu tiellä, että mahdollisesti heitä piilossa tarkkaileva kakkostoverikin näkee sen olemassaolon. Sitten hän yrittää elekielellä ilmaista, että kakkostoverinkin olisi hyvä ilmaantua tielle sieltä kivikosta mieluiten ilman asetta. Ketään ei näy. Sulo huitoo kuitenkin käsillään laajassa kaaressa sotilaan päällään osoittamaan suuntaan ja kehottaa eleillään tulemaan pois piilosta. Tavaris, tule pois, sinut on nähty, hän huutaa kaksikielisesti ja yrittää näyttää rauhanomaiselta. Tiellä oleva sotilas tuntuu ymmärtävän, mitä on tekeillä ja tulkitsee huutamalla toverille omalla kielellään, että kannattaisi tulla pois. Kohta kivien takaa ilmestyvätkin pystyyn nostetut kädet ja suikka, ja sitten kokonainen mies ottaa epäluuloisena muutaman askeleen, huutaa kaverilleen jonkin kysymyksen ja saanee rauhoittavan vastauksen, koska rohkaistuu tulemaan lopulta tielle. Siinäpä sitten katsellaan toisiaan jonkin aikaa. Viittoilemalla ei ole kovin helppoa selvitellä mitään perimmäisiä kysymyksiä. Huitomisen ansiosta tuntuu kuitenkin vahvistuvan sellainen käsitys, että nämä ovat melko rauhanomaisia ulkomaalaisia, joilla on voimakas pyrkimys lännen suuntaan. Ensitöikseen nyt ainakin Ouluun.
Itäänpäin viittominen tuottaa jyrkän vastalauseen. Onko teillä aseita? Kivääri, pistooli, vintofka. Henteri yrittää tiukata. Miehet puistelevat päätään. Henteri yrittää tiukata uudestaan aseista. Pitäähän niiden nyt ymmärtää, että sotilailla oletetaan olevan aseet. Vastaukseksi toinen miehistä näyttelee elekielellä, että he ovat heittäneet kiväärinsä hevonkuuseen ja viittoilevat lisäksi, että he ovat heittäneet ne hevonkuuseen jo kaukana täältä idän suunnassa. Henteri yrittää näyttää elekielellä, että hän ja Sulo ovat nähneet kiväärit. Miehet eivät näytä ensin ymmärtävän. Onhan heidän täytynyt nähdä, että me huomasimme heidät tuolta suon toiselta laidalta ja heillä oli kiväärit käsissä. Henteri ajattelee ja yrittää mallata eleillä osoittamalla sormilla silmiään, että he ovat nähneet, että miehillä oli kiväärit. Lopulta toinen miehistä osoittaa ymmärtämisen merkkejä. Hän huomaa tienlaidassa sopivan kokoisen kepakon, ottaa sen ja pitelee sitä kuin kantaisi kivääriä ja käyttää sitä sitten niin kuin kulkijan sauvana. No, sitähän ollaan sitten niin kuin parempikin profeetta itäisiltä mailta kepakon kanssa. Nämä taitaisivat lähteä mielellään vaikka jalan kohti Oulua, Henteri arvelee. Jos Pohjanlahden vedet jakautuisivat kahtia, niin vaikka Ruotsin luvattuun maahan. Mitä me näille oikein tehdään? Otetaanko matkaan vai jätetäänkö tähän? Ovatkohan nämä nälissään, jos ne ovat vaikka useamman vuorokauden harhailleet karkumatkalla? Tarjotaanpa niille voileipää ja neuvotellaan vähän, että mihin tässä ryhdytään. Annappa niille voileivät, minä käyn kusella, Henteri sanoo ja antaa pistoolin Sulolle. Mutta pidä vahtia, että eivät yritä mitään. Henteri pistäytyy metsään, Sulo antaa miehille voileivät. He hotkaisevat ne niin kuin sudet. Menee vähän aikaa, Sulo alkaa ihmetellä, mihin asti Henteri on käppäillyt, kun ei ala kuulua takaisin. Hetken päästä tämä kuitenkin ilmaantuu tielle, kantaen hihnasta kahta kivääriä. Miehet näyttävät vähän vierastavan tätä käännettä ja odottavat, miten tilanne kehittyy. Valehtelu on valehtelua ja epäilyttävää, vaikka se tehtäisiin viittomalla, Henteri toteaa ja alkaa taputella taskujaan. Pistääkseen tupakaksi tässä vähän hermostuttavassa tilanteessa. Ei löydy tupakkalootaa. No voi perhana, tupakit on lopussa. Minulla piti aukaisematon saimaa aski olla, mutta sehän jäi tietysti sinne Paavolaan. Ykköstoveri huomaa tilanteen ja kiirehtii kopeloimaan omia taskujaan. Sieltä löytyy piipputupakkapussukka, jota hän hövelisti tarjoilee. Pumaaka, pumaaka, hän kyselee innoissaan. No niin, nämähän olisivat jo oikein asellepohengessä valmiit polttelemaan rauhanpiippua, vaan kun piippua ei ole, eikä ole edes paperia. Nälissään on oltu ja vielä tupakin tuskassakin, eipä käy kateeksi, Henteri pohtii. Mistä tähän nyt sätkäpaperit hommataan, Henteri haikailee. Sitten hän hoksaa, että onhan hänellä povitaskussa paperia, jota Sulo oli jo aikaisemmin ehdottanut poltettavaksi häkäpöntön pilkkeiden seassa. Henteri ottaa muutaman liuskan ja repii niistä joka miehelle reilun kokoiset sätkän kääreet. No nyt kyllä rupeaa lähtemään koikeuhkosta, Sulo todistaa, kun miehet puhaltelevat paksuja savupilviä ja yskivät ja sylkevät tupakanmuruja suustaan. Eihän me voida näitä tähänkään jättää, kun niiltä löytyy ne aseet. Ja eihän noista arvaa, mitä ne keksivät, ihan ilman aseitakin. Saattaisivat ryöstää jokun kulkijan, esimerkiksi saadakseen auton, Henteri tuumiskelee, ja heittää tupakannatsan maahan ja rouhaisee sen saappaan anturalla soran sekaan. Ajattelehan, jos meillä ei olisi ollut sitä pistoolia, niin eipä voi tietää, vaikka jo maattaisiin tuolla ojan pohjalla hengetönnä ja nämä kaverit kaasuttelisivat täyttäpäätä kohti Oulua meidän kaupunkikamppeet päällä.
Pakkohan meidän on nyt ottaa ne kyytiin. Viedään ne nimismiehelle sen pistoolin ja tämän auton kylkiäisinä. Tehkööt herrat niiden kanssa mitä tahtovat. Kuulustelkoot tulkin kanssa. Niillähän saattaa olla vaikka mitä tarpeellista tietoa venäläisten puuhista tai aikeista. Ja lähettäkööt ne sinne, minne pitää. Ei kai niitä ole pakko luovuttaa venäläisille, mitä ne varmaan eniten pelkäävät. No hyvä, Sulo arvelee. Sitten mekään ei ehkä päädytä sinne nimismiehen pottukellariin, vaan pian siellä istua napottaa 2 sotavankia. Vai ovatko tällaiset loikkarit nyt sotavankeja, kun me ei olla enää varsinaisesti sodassakaan niiden kanssa? Olkoot minun puolestani vaikka aselepovankeja. Tuliaisia Oudusta. No niin, nämä on nyt internoitu, Henteri toteaa, kun pidätetyt ovat vastaan pullikoimatta istoutuneet autoon. Tiellä viittoillut sotilas apukuskin pui paikalle ja kiven takaa ilmaantunut takapenkille, missä Sulo pitää huolta, että mitään yllätyksiä ei tule. Ja sittenpä ei pysähdytä ennen kuin vastarannassa, Henteri ilmoittaa, nostaa kytkintä ja päästää häkää putkeen. Hiljennä sitten kuitenkin Sonnikosken kohdalla sen verran, että nähdään, joko ne siltalankut on saatu paikalleen, Sulo muistaa muistuttaa. Äkkiäpä siellä ollaan, kun ei tarvitse polkea muuta kuin kaasupoljinta, Henteri toteaa, verraten autokyytiä vähän kitkeränä toissapäiväiseen polkupyörämatkaansa. Kohta nähdään. Aivan pian nähdäänkin, että silta on kuin onkin saatu yliajettavaan kuntoon, vaikka se edelleen vähän väliaikaiselta näyttääkin. Tuskin on montakaan autoa kerännyt vielä karauttaa uusitun lankkukannen yli. Korjausporukkaa on sillalla edelleen työn touhussa. Autolle näytetään hyvän tuulisella kädenheilautuksella tietä, että siitä vaan komeasti yli. Joku ehti varmaan panna merkille erikoisessa asepuvussa olevat matkustajat ja mainita siitä toisillekin, koska joukko jää töllistelemään auton perään jokseenkin ihmeissään. Henterin ei tarvitse siitä piitata. Kylän pinnassa ollaan jo, jos tätä nyt kyläksi kannattaa tituleerata. Vastaranta on siviiliväestä tyhjä, osittain poltettu tai muuten hävitetty nokinen savulle haiseva rauniokylä. Ei kulu monta minuuttia, kun Henteri jo kurvaa nimismiehen väliaikaisen asemapaikan eteen. Henteri ja Sulo nousevat autosta. Henteri ottaa penkin alta tyhjän pistoolikotelon kainalonsa ja käskee Sulon pitää aseen kanssa huolen, että pidätetyt pysyvät autossa sen aikaa, kun hän käy sisällä ilmoittautumassa. Mahtaneeko olla paikallakaan, kun on niin hiljaista, eikä autoakaan näy pihassa, Henteri jatkaa vahingossa ajatusta ja on vähällä purskahtaa nauramaan. Hän kuitenkin kopauttaa varovasti oven ja kun ei kuulu vastausta, vetää oven auki ja astuu sisään. Päivää taloon ja terveisiä Oulusta, Henteri tervehtii ovelta summan mutikassa. Nimismies istuu puusohvan kannalla tukkapystyssä vasta heränneen näköisenä. Jaha, taisit olla Ettoneella. Tulenko myöhemmin? Henteri vitsailee hyvän tuulisena. Ettoneella tai ei, virka-aikaa tämä on meikäläisellä. Ihan yötä päivää se on virka-aikaa, vaikka ei aina niin kiirettä olisikaan. Että sisään vaan, on sinua jo odoteltukin. Missä sinä sait näin kauan kupatuksi? Eikö se ollut puhe tulla jo eilen? Niinpä oli, Henteri myöntelee, vaan kun ei sattunut sopivaa kyytiä ennen kuin tänään, niin että tässä sitä nyt ollaan. Missä kyydissä sinä nyt tulit? Eihän se linja-autokaan ajanut tänä päivänä. Se on pitkä juttu, Henteri venyttelee vastaustaan. Mutta toin tuliaisia, hän jatkaa ja läpsäyttää tyhjän pistoolikotelon pöydälle. Nimismies vääntäytyy pystyyn ja virkapöydän virkaa toimittavan pirtinpöytänsä ääreen, ottaa kotelon ja havahtuu vasta nyt kunnolla hereille. Tyhjä kotelo, missä se pistooli on? se on tallessa, mutta just nyt se on käytössä, kun tuli sellaista tarvetta. Mitenkä niin tallessa ja käytössä ja mitä tarvetta nimismies ällistelee. Se on pitkä juttu, Henteri toteaa. Nimismies avaa kiivaasti kotelon ja kopeloi sen sisustaa. Paperit, hän melkein kivahtaa. Oliko tässä kotelossa papereita? Oletko sinä ottanut ne täältä vai kuka? Missä ne nyt ovat? No sekin on kyllä pitkä juttu, Henteri tuumailee haparoidon, eikä oikein tiedä mistä päästä aloittaisi. Nekin olisivat kyllä kaikki tallessa muuten, mutta kun tulivat vastaan ne ryssät, tai siis neuvostoliittolaiset sotilashenkilöt, jotka pysäyttivät meidän auton maantiellä ja kysyivät paperia, että pumaaka, pumaaka, niin osa niistä, no Herra Jeesus, nimismies jo melkein huutaa, onko ne paperit venäläisten sotilasviranomaisten hallussa vai tallessa ja käytössä vai onko tämäkin pitkä juttu ja kuinka pitkä tämä oikein on? Henteri panee merkille, että nimismiehen naama punottaa. On tosiaan, tämäkin on pitkä juttu, vielä pitempi kuin se pistoolijuttu, mutta se autojuttu taitaa kyllä olla vielä pitempi, kun hän siihen päästään. Vaan otetaanpa ensin se pistoolijuttu, sille asiallehan sinä minut komensit. Niin ilmoitan nyt ihan virallisesti, että tehtävä on suoritettu, saat sen pistoolin heti kun se vapautuu. Nimismies kuuntelee sekalaista raporttia suu auki. Eihän tässä ole mitään tolkkua. Kun ne paperit eivät kunnolla mahtuneet sinne koteloon, tai siis pistooli ei kunnolla mahtunut enää sinne, niin minä otin ne paperit kokonaan pois sieltä ja sitten me jouduttiin polttamaan, nimismies ihmettelee. Poltitteko te ne paperit? Luojan kiitos, nimismies jo huokaisee osittain helpotuksesta. No ei kaikkia, kun muutama liuska vain, kun ne Iivanan pojat olivat vailla sätkäpaperia ja minullakin oli tupakit lopussa, tai siis saimaalaatikko jäi sinne Paavolaan. Saimaalauta Paavolaan. Mitä helvettiä se tähän kuuluu? Tai niin, kuuluuhan tietysti ja arvaanhan minä, että Paavolassa totta kai. Kaikkihan minun pitäisi tietää. Mutta kun minä en tiedä mitään ja nuo sinun jutut, ne tuntuvat aina vain kasvavan pituutta. Vaan kovin pienestäpä on taas suuremmat asiat kiinni, niin kuin yhdestä tupakkiaskista, nimismien äänessä erottuu epätoivon särö. Ei ole vain ihan rauhassa ja annan nyt kun minä sanon, miten asia on, Henteri tasoittelee. Panin ne paperit talteen omaan taskuuni ja ne ovat nyt kaikki tässä, lukuun ottamatta niitä paria liuskaa, jotka poltettiin sulon ja niiden venäläisten kanssa sätkäpaperina, kun ne meidän asellepovangit halusivat ikään kuin polttaa rauhanpiippua. Mutta ei ollut piippua, eikä edes mitään muuta sätkäpaperiksi kelpaavaa, Henteri selittää ja ojentaa nuutuneen näköisen paperikäyrän nimismiehelle. Ei ole syytä huoleen, venäläisillä ei ole yhtä ainutta paperia. Esimerkiksi siitä, jossa luki Herbstmanöver, minä tein itselleni sätkän ja poltin henkilökohtaisesti ja hävitin tumpinkin huolellisesti, että ei syty vielä metsäpaloa tällaisena aikana. Henteri jatkaa rauhoittavaa jutustelua. Se ei oikein ota tepsiäkseen. Nimismies huokaa, oikeastaan hän huokailee, hengittää syvään. Säikähdyksestä tai helpotuksesta tai molemmista vuoron perään, tai malttaakseen mielensä ja ollakseen käymättä kiinni toisen rinnuksiin, taikka huokaa sitten vain niin kuin isoa työtä aloittaessa huotaan. No niin, ruvetaanpa sitten selvittelemään niitä sinun pitkiä juttujasi. Mikä kyyti se oli, millä tulit? Kuka ihmeen sulo? Mistä sellainen ilmestyi? Mitkä venäläiset? Ketä ne olivat ja mistä ne tulivat? Ja miten niiden kanssa kävi? Hittosoikoon. Ulkoa kuuluu auton tööttäys. Kah, sulo taisi muistaa vasta nyt, että kyllä kylälle tullessa meillä oli tarkoitus töötätä oikein niin, että kuuluu. Kuulostiko yhtään tutulta? Nimismies ei tunnu enää tajuavan mistään mitään. Mennäänpä ulos katsomaan, Henteri ehdottaa. Ja soittaisitko ensin vaikka Paavolle tai sille toiselle konstaapelille, että tulisit tänne, että voidaan päästä sulo kotiin, kun on kerran kotiutettu, eikä ole kerennyt vielä siellä käymään. Miehet menevät ulos. Päivä on harmaantumassa illaksi. Radiouutisissa puhutaan Pudasjärven yhteenotosta. Lapin sota on alkanut. Tähän päättyy Eero Materon romaani Laturin paperit.